jeg på vei til et sted som jeg har vært flere ganger før. Som guttunge så stoppet vi ofte der og spiste når vi skulle til Sverige. For nå kjører jeg på E18 gjennom Indre Østfold mot svenske grensa. Gjennom Ørje, der vi skal møte Bente. Mora ble drept på brutalt vis. Og gjerningsmannen fortsatt på frifot.
Ring politiet, mamma drept.
Så fikk jeg høre at Marit Ødegaard ble drept. Da kjente jeg det reiv I brystet, altså. Faen, altså. Dette kom jeg til å få problemer med.
I og med det ansvaret jeg hadde den gangen, så jo det en sak som alltid har vært med meg.
Nei, det viser seg jo at noen hemmeligheter forblir nettopp det, hemmeligheter.
I 20 år har en gjerningsmann gått fri. Ingen tatt for det brutale drapet på 76 år gamle Marit Ødegaard, som ble funnet I sitt eget hjem I Ørje ved svenske grensa I 2000. Datteren Bente har aldri gitt opp. Hun har prøvd å finne svar på hva som skjedde med moren selv. Men nå har hun fått et nytt brennende håp. Kan cold case-gruppa I politiet finne drapsmannen? Og hva med han gamle knarkeren fra Mysen, som ble siktet for drapet og senere løslatt? Hva tenker han? Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og du hører på Krimpodden I VG.
Vi ser, det ny vei her. Da kjører jeg over her, da. Hei.
Hei.
Her har du lagt om veien.
Her har du lagt om veien.
Jeg har jo sett det, men jeg har liksom ikke kjørt inn her, da.
Nei. Det har blitt litt annerledes.
Ja.
Jeg på det lille tettstedet Ørje I Indre Østfold, og har akkurat møtt Bente Ødegaard Fjell. Vi står ved en nedlagt kro ved E18. Vinduene møkkete, og når vi titter inn så ser vi bare et tomt gulv. Men på den ene siden ser vi disken. Kjørte du inn og ut av Sverige og Norge denne veien, så kunne du få mat her. Og fylle bensin på stasjon og kjøpe inn varer I butikken ved siden av. Svenskegrensa rett bort I høgget, og folk her tett knyttet opp til den nære kontakten med svenskene. Jeg vokste selv opp I Indre Østfold langs E18. Og når hele familien satt seg I Forden og skulle handle I Sverige, som vi jo drev med på den tiden, så kunne det hende vi stoppet nettopp her for å spise. Og her jeg står nå sammen med Bente altså dette stedet der hennes foreldre bestemte seg for å satse på kroa, bensinstasjondrift og dagligvarebutikk da hun var lita.
Vi flyttet hit opp når jeg var 10 år, mener jeg. Så det blir vel I 67, så da hadde vi jo drivet bensinstasjon, og så bygde de kafeteria, kolonialbutikk. Og før vi ble ferdig med huset, så I enden der hadde vi to rom som det var køyesenger, som de leide bort, og da bodde vi der en periode til vi kunne flytte inn I huset. Jeg husker at det var jo så liv, ikke sant? Når jeg var 10 år og flyttet hit opp, da, så var det jo vær så god å stå opp om morgenen på lørdagen og søndagen og hjelpe til. Søstren min var da 4 år eldre. Og jeg har hatt husmorskolen min her. Det tør jeg påstå. Det lærte mye.
Livet sirklet rundt kroa og bensinstasjonen. Huset de flyttet inn I lå rett ved siden av. Et mørkebrunt hus med store vinduer I front og med hvit murstein. I dag ligger dette stedet midt mellom to veier, for E18 har flyttet på seg, og gamleveien ligger ganske øde nå. Men før dundra tungtransportsjåførene fram og tilbake over grensa til alle døgnets tider. De trengte bensin og diesel og god mat. Og det kunne familien Ødegaard by på.
Så hadde jeg farmor som bodde her en periode, farmor og farfar. Hun bodde I andre enden av huset hvor det var en leilighet. Og hun var jo kokk, så hun forklet opp på magen som var litt stor og alt sånt nå. Og ordnet og styret, vet du, og laget mat, og det var kjempeordentlig. Så hadde vi jo dame fra Ørje som jobbet her, og det var alt det var laget fra bånd, altså. Det var ikke noe kjøpegreier.
Det var svenske og norske ungdommer. Sene kvelder, flipperspill, den gamle platespilleren og hjemmelaget mat. De fleste sjåførene foretrakk en spesial, nemlig egg og karbonader.
Det var veldig stas, og det var jo mye svensker også, da. Mye kjekke svenske gutter. De kjørte seg 240 og litt sånn Saab og alt dette her. Volvo Amazon, husker jeg godt. Så jeg føler liksom, jeg husker som en sånn gledens tid. Det var bare gøy. Så hatt en veldig fin oppvekst, kan du si, her, og få lov til å være med, og mamma og pappa jobbet jo støtt, men det var jo sånn det var. Vi visste jo nesten ikke noe bedre.
Bente ikke i tvil når hun skal beskrive hvilken rolle hennes egen mor, Marit, hadde i den daglige drifta.
Hun var jo på butikken, hun var jo på bensinstasjonen, hun var jo overalt. Så kjørte hun i banken, og så kjørte hun drivstoff over til biler som hadde fått stopp i Svenskebakka, for eksempel. Hun gjorde alt, og serverte til og med mat på natta hvis det kom trailer og sånt, og da steiket egg og karbonader og ordna. Hun var en mor for alle, egentlig. Det var hun.
Mange som kjente henne, da?
Mange som kjente henne. Ja, det var det.
Vi må hoppe flere år fram i tid. Til kvelden da Bentes mamma blir drept. Marit Ødegård var blitt enke for noen år siden, og nå 76 år gammel. Hun elsker å jobbe, og har derfor ikke gitt seg med det, selv om både de to døtrene og andre hjelper til. Denne søndagskvelden i oktober, klokka 10:50, er siste gang hun blir sett i livet. I hendene har Marit en brun liten pengeveske. Antagelig går hun rett hjem og inn hoveddøra. Dagen etter ringer det hos datteren Bente.
Og våkna av telefon at mamma ikke var kommet ned på jobb, som hun vanligvis gjorde alltid førstemann, for hun kokte kaffe og hadde alt klart til hun kom på morgenen. Men det hadde jeg ikke gjort. Så hun som jobbet, hun reagerte jo på det at hun ikke var her, og syntes det var litt rart.
Tidligere den natta hadde Bente og mannen hennes våkna av et skrik i skogen bak sitt eget hus. Hun tror det var et skadet dyr i nød. Men de sov begge dårlig den natta etter dette, forteller hun meg. Og da telefonen ringte, fikk hun en rar magefølelse. Hun kjørte av gårde.
Jeg prøvde også å ringe mamma, men jeg fikk jo ikke noe svar. Og kjørte rett og slett ulovlig. Det gikk fort. Og jeg kom ned i Svenskebakka her nede. Eller ikke i Svenskebakka, men i bakken her nede, opp til stasjonen. Så lå det en død hund i veien. Og der var det en politibil. Og så hadde jeg en trailer foran meg. Så jeg tenkte, ok, da et skrik i natt, og så en død hund der, hva er det neste? Akkurat den tanken hadde jeg, for jeg hadde en urolig følelse i kroppen. Jeg tenkte kanskje at det måtte være så veldig gærlig som det var, men du går an å sovne inn, og det går an å bli syk og sånne ting.
Foran henne på veien kjører en trailer. Hun tenker for seg selv at hun håper den stopper ved kroa.
Han kjørte inn, jeg kjørte inn, parkerte rett ved butikken og roper inn til Camilla som jobbet at ikke sett noe til mamma. Nei. Jeg løper opp og kommer ned igjen, sier jeg til henne. Og jeg løper opp. Alt ser veldig normalt ut. Døra er lukket. Vinduene er hele. Og, ja. Men når jeg skal liksom ta nøkkelen i døra, så går døra opp før jeg får egentlig nøkkelen i. Da kommer den magefølelsen at her er det noe galt.
Hun ser etter tøflene til mora. De står ikke i gangen. Hun må opp to trapper. Hun går raskt, to og to trinn.
Jeg kommer opp, så ser jeg rett fram i spisestua at gardinen er dratt for, og det stemmer ikke. De er aldri dratt for. Rett inn til høyre snur jeg meg og skal gå inn der ligger mamma på gulvet, og jeg skjønner ganske fort at hun var død. Hun hadde jo teip for øya, hun hadde farge deretter. Jeg tok puls, og jeg skriker sikkert. Jeg husker egentlig ikke alt hva jeg gjorde sånn sett, men jeg vet jeg kjente på pulsen, og det var jo ingenting. tar tak i telefon, står med en telefon som da trådløs, som kuttet, og vet ikke hva jeg sier, om jeg snakker, eller hva jeg skriker, eller hva jeg gjør, men jeg begynner i hvert fall å løpe rundt i huset, i alle rom, av en eller annen merkelig grunn. Om jeg leter etter noen, eller det vet jeg ikke. Før jeg løper ned inn på stasjonen, og skriker rett ut til Camilla at ring politiet, mamma drept.
Hun får med seg trailersjåføren opp i huset. Hun måtte være sikker på at det hun hadde sett var virkelig. Og at de kom ut igjen, var politiet på plass. Når likbilen skal hente mora ut av huset, blir Bente forbanna på alle journalistene og fotograferne som har kommet til stedet. Hun forteller at hun skriker til dem. Ingen skal få ta bilder av likbilen som moren ligger i. Det gjør bare alt for vondt. Samtidig etterforskninga i full gang.
Hallo, ja, det Espen.
Ja, god dag, det Tor Erling i VG.
Hei du. Hei.
Hei du. Passer det greit, eller?
Ja, jeg skal bare plugge, bruke noen propper, så hører jeg litt bedre.
Han jeg snakker med nå heter Espen Erdal. Han leder den såkalte cold case-gruppa i politiet. Gruppa som forsøker å oppklare gamle, uløste drapsaker. Men i 2000 jobbet han i Kripos og ble tidlig involvert i etterforskninga av denne saken.
Sånn som jeg husker det der, så var det allerede etablert en nok så stor etterforskningsgruppe med KO på Ørje lensmannskontor. Så det var egentlig stappfullt i det lokale, forholdsvis begrensede lokale ut på Ørje lensmannskontor. Det satt tett i tett med etterforskere og aktører som skulle delta i den etterforskningen. Så det var egentlig det første som møtte meg. Det er jo viktig først og fremst å få mest mulig informasjon om hva vi vet. Hva har vi av objektiv informasjon der og da, som vil være veldig sånn førende for etterforskningen videre. Og så er det jo relativt klassiske ting som vi begynner å jobbe med en gang, å få rede på siste offerets siste sikre observasjon. Kriminalteknikeren går jo i gang umiddelbart med å jobbe med åstedet etter sin metodikk. Og så etter hvert mer og mer så utkrystalliserer det seg ulike prosjekter i en slik etterforskning som går på å følge opp ulike spor.
Politiet jobber på spreng. Hva det egentlig som har skjedd denne kvelden da Marit ble drept? Den siste gangen 76-åringen ble sett denne søndagskvelden var klokka 22.40. Da hun altså på vei til huset, som ligger rett ved siden av kroa, nærbutikken og bensinstasjonen, som hun hadde drivet i mange år. Antageligvis har hun tatt med seg helgeomsetninga i den lille veska hun hadde med seg. Rundt 25 000 kroner. Politiet tror noen har knust et vindu på baksida av huset, og tatt seg inn den veien, og ventet på Marit. Hun blir så overfalt i sitt eget hjem, teipa over øynene og slått i hjel på gulvet. Politiet mener gjerningspersonen, eller gjerningspersonene, var ute etter å rane henne for penger. Et rovmord. Politiets undersøkelser avdekker at pengene fra kvelden før manglet. De har aldri blitt funnet. Men de finner spor. Krimteknikerne oppdager nemlig blod fra 76-åringen på et økseskaft som blir funnet i nærheten. Politiet mener dette drapsvåpenet. I en av VGs artikler et bilde av en ung Espen Erdal som viser fram et tilsvarende økseskaft. Han holder det opp mot kamera med en hånd, slik at fotografen skal få tatt et nærbilde. Det viser seg å være kjøpt på Biltema for 44 kroner og 90 øre. Og siden står det American Hickory. Politiet har gjennomgått alle kjøp av tilsvarende økseskaft gjort i Norge. Politiet finner også skoavtrykk inne i huset. Både økseskaftet og skoavtrykket knyttes til en ukjent gjerningsmann. Samtidig blir det finnet DNA-spor. Og så kommer det de tror er et gjennombrudd. 15 måneder etter drapet sikter politiet en mann i saken. Mannen heter Trond Helge Fjell. Et bilde som går igjen i VGs artikler fra den gangen er av Fjell med en brun skinnjakke, en mørk skjorte med hvite knapper, hendene i håndjern.
Ja,
ja, jeg kan ikke hilse på deg eller noe,
gruppe. Jeg kan ikke det. Ja. Jeg er mannfolk og bor alene, da, har jeg sagt. Som jeg har i hvert fall tak over huet, da. Det har ikke alltid vært sånn.
Her sier du det, ja.
Skal du ha kaffet opp?
Ja, takk. Det går bra.
Det er Rødberg sliten. Han smaker ikke godt, men han vender seg til den.
Er det sånn det er? Ja, den er god, den. Svensk kaffe.
Ja da.
Ja da.
Det er gul.
Får ikke dratt til Sverige og kjøpt den, da, men...
Han gjør ikke det, da. Han har den på verbepris.
Har du det, ja?
Ja.
Ja, riktig.
Jeg har kommet på besøk til Trond Helge. Han har i store deler av livet sitt vært i et lokalt rusmiljø. Han er flere ganger straffedømt, men aldri for veldig alvorlige forhold. Men nå er livet annerledes, og han kjører drosje i Mysen.
Jeg er jo gammel knarker, jeg vet du. Altså, jeg har jo aldri hatt noen førekort eller noe, vet du. Jeg hadde utsettet på lappen i 40 år, ikke sant?
Ja.
Men så ble jeg nykter her for 5 år siden.
Ja.
Trond Helge er i slutten av 50-årene. En fyr med et mildt utseende der han sitter i den svarte skinnsofaen og røyker rullings. Han har tatoveringer på armene. Det står kvinnenavn. Det ene navnet er krysset over. Flere av tattisene har han fått i fengsel. Men på knokene står det 8 bokstaver. True love.
Sann elsker betyr det er jo sånn som sjø. Dette er jo bare 11 år gammel jeg gjorde dette her. For jeg hadde en kamerat som hadde noen brødre som var seilet til sjøs. Og 2 eldre brødre da, de kom hjem fra sjøen, ikke sant? Med tatueringer og greier, trul og på fingeren, da vi skulle ha dette, vet du, og hakka på oss dette dritten, vet du. Da var mor min imponert om jeg kom hjem sånn og 11 år gammel. Det er gammelt, jeg har ikke hatt med noe sånt på mange, mange år.
Var det vanlig, liksom, i det minnet du vanket i,
det? Ja, det var det. De fleste valgte nok kanskje å bruke profesjonell. Som vi vet jo det.
Hvordan klarte du som 11-åring å hakke inn det der? Hva var det du gjorde for noe?
Nei, jeg brukte en pinne med 3 nåler på, da vet du, og brukte blekk.
Ja.
Så jeg var liksom... Jeg visste hvordan dette skulle gjøre, altså.
Det har vært et ganske hardt liv. Med mye rus og et jag etter å skaffe penger til amfetamin og alkohol.
Det har vært mye galskap av meg opp igjen årene, vet du.
Har det det?
Jeg har vært mye på første tida, hvis jeg er her.
I Indre?
Ja.
For hva da?
Nei, jeg har gått bæsjert med hagle 2-3 ganger, vet du, med inn i sportforretninger på nattestyr, og dette var på 80-tallet, da. Mm.
Han skjønner egentlig godt at han ble trekket inn i denne saken.
Vi var liksom på kjøret og sånn, så... Og så at jeg kom til en venninne i Ørje på morgenen, og så fikk jeg høre at Marit Ødegaard ble drept. Da kjente jeg det reive brøstet, altså, faen altså. Dette kom jeg til å få problemer med. Og det fikk jeg rett i. Nei, det var jo det at det gikk og rykter med at jeg hadde planlagt dette da. Det var jo ikke bare rykte for så vidt, det hadde jeg jo gjort en stund før da. Fra jeg var på kjøret og tenkte noen kroner og sånn, vi reiser og raner og ikke sant. Men så ble jeg aldri det noe av det. Og så gikk det et par år, og så skjedde dette ranet da, vet du. Og fikk jo politiet fort høre at jeg hadde planlagt dette, ikke sant? Og så hadde jeg jo jobbet jo der i 78, så det er jo 100 år siden. Men de mente kanskje at jeg kjente til pengerutiner og sånn da, vet du. Og en del andre sånne ting. Bilen min stod til, for jeg hadde kjørt til bilen min ikke så langt fra grensa. Den stod der. Så det var mye sånne ting da. Og jeg skjønner jo det at jeg kunne jo... At det peket mot meg. Men det er mange som visste at hun hadde penger i hus. Det var allmenn kjent.
Vet du hvem som har gjort det?
Nei, det er bare rykter alt som er.
Ifølge Trond Helge hadde politiet sagt at han var mistenkt, og at han hadde trua folk. Men Trond Helges forklaring er en annen. Og det han snakker om nå er for deg og meg ganske vilt. Men han sier det som en helt naturlig ting.
Jeg hadde vært på torpedrejobb, da la jeg bare pisten på bordet, for jeg hadde den i bukslinninga. For den er ubehagelig å ha den noen sider, sånn, ikke sant? Så bare la jeg den på bordet. Så jeg skjønner på en måte alle disse tilfellighetene, da, gjorde at politiet ble interessert i meg.
Å legge en pistol på et bord hjemme hos noen, kan jo oppfattes som truende, ikke sant? Trond Helge satt i varetekt i 112 dager. Det var mange avhør. Han har hele tiden holdt fast ved at det ikke er han som har tatt livet av Marit Ødegaard. Det fantes ingen tekniske bevis mot ham, og han ble løslatt. Saken mot Trond Helge ble henlagt på bakgrunn av bevisets stilling. Han fikk rundt 100 000 kroner i erstatning etterpå.
Er det påvirket livet ditt?
Nei, jeg vet ikke helt det. Jeg vet ikke helt. Da har han kanskje tatt på litt mer enn jeg vil innrømme. Og så er det at plutselig så vet jo alle hvem du er da. Selv om mange visste det fra før, så når du plutselig får klint avisen din på første siden, både i Småland og VG og Dagblad og liksom en 2-3 der på rappen, så husker jo folk det. Jeg hadde ikke noe moro å gå i sentrum etterpå når jeg ble løslatt, kjente jeg. Selv om det ikke var på en måte noe av det som var min feil, så var det liksom, der går den, der er den. Føler jo litt sånn. Men jeg har fått mye støtte også. Det skal folk ha. Ja, virkelig, altså. Det har vært mye bra. Det er på en måte litt det som på en måte har heiset meg igjen.
Bente og søsteren og resten av familien søker trøst i hverandre. Men det er tøffe tak, mange år uten et svar. Hvem har gjort dette mot deres mor?
De gjorde vel så godt de kunne alle sammen, det håper jeg og tror. Men vi blir vel egentlig aldri fornøyd med etterforskning, for det, jeg var jo sikker på at dagen etter så var jo alt oppklart. Den følelsen hadde jeg den dagen. Ja.
Ja, hvorfor var du sikker på det?
Ja, men er det ikke sånn det er, i hvert fall på film? For dette her var jo nesten som en film, for du tror ikke at du har opplevd dette her. Det er veldig rart. Så dagen etter kom, og det kom mange dager, og det har gått 20 år, og det har liksom ikke skjedd noe.
Løsningen har latt vente på seg. DNA-sporet som politiet har enda ikke bidratt til å løse saken. Politiet, som hadde sirklet seg inn på rusmiljøet i området, hadde siktet Trond Helge Fjell for drapet. Da han ble løslatt, tenkte Mente. Ok, da var ikke han da.
Nei, jeg... Ja vel, da er det vel ikke han da. Det må jo bli tatt en rette. Og hvis det ikke er han da, så er det jo en annen, og han skal ikke sitte inne han hvis de ikke har gjort dette her. Så det er jo så vanskelig for en annen å vite. Jeg har ikke noe peiling på etterforskning og hvem det kan være, men i årenes løp så har jeg jo vært veldig nysgjerrig selv. Og
opp gjennom året har du forsøkt å nøste opp i hvem gjerningsmannen er på egen hånd.
Har jo fått en del informasjon om ting og tang, og har vel kanskje... Kan hende jeg blir lurt trill rundt av ting jeg har hørt, jeg vet ikke, men jeg tror den informasjonen jeg har fått er at det er noe der, og at det ligger noe tilbake der de var for 20 år siden kanskje, uten at jeg kan si det sikkert.
Hun har gjentatte ganger gitt politiet informasjon som hun mener kan hjelpe dem i etterforskningen. Hun forteller at hun har gitt fra seg 12-15 navn på personer hun mener kan ha informasjon om drapet. Bente mener løsningen ligger lokalt. Noen må ha visst om rutinene til mora.
Du klarer bare ikke å sitte rolig og stille og ikke gjøre noe.
Hvem har du møtt da?
Jeg møtte for eksempel han som satt inne og var sikta i saken da.
Mannen hun snakker om er Trond Helge.
Vi hadde vel møtt en par ting. Vi hadde med meg en god venninne. Og vi møttes på et offentlig sted, så ikke vi gjemte oss litt bort på det offentlige sted, men vi gjemmer oss ikke bort sånn at vi oppe i hytte her eller der, liksom. Vi gjør ikke noe som jeg ikke bør gjøre. Jeg føler at jeg er i trygge hender. Men vi pratet, var ordentlig et fyr det, men for å si det rett ut, jeg vet ikke helt om jeg tror på det han sa. Det er en annen sak.
Selv sier Trond Helge at møtet med Bente var greit, men han sier han ikke vet noe mer enn det han har fortalt tidligere.
Han tenkte jeg har ikke noe tapet på det. Det spiller ingen rolle for meg. Det er greit å prate med henne. Så hun fikk høre min forklaring. Liksom. Så det var det. Og det gjør masse at man vet. For hun mener jo det at jeg på en måte sitter med et eller annet som kan føre saken litt nærmere oppklaring. Da. Men det gjør jeg ikke, faktisk.
Men du ønsker også at det kommer en løsning?
Selvfølgelig. Det er jo på en måte bare å håpe på, så vi får fred alle sammen til slutt, da.
For 5 år siden ble han nykter etter å ha blitt frelst. Livet snudde. Og det gjorde en enorm forskjell for Trond Helge, som aldri hadde trodd han skulle klare å kvitte seg med den tunge rusen.
Jeg røyte på evangeliesenter.
Ja.
Ble frelst. Og da kom dette av seg selv.
Sier du det?
Mm.
Hvordan skjedde det?
Nei, det er mange år siden jeg ble frelst, egentlig. Men at jeg har ikke greid å leve av det livet, for jeg har vært knaker, ikke sant? Så var det nå for 5 år siden, da, som det var... Som det toppet seg skikkelig. Da var det liksom alt for mye av alt.
Ja vel.
Så da endte opp med at jeg dro på evangeliesenteret. Der hadde jeg vært før.
I Moss?
Nei, i Halden.
I Halden, ja.
Nå har han flyttet tilbake til Mysen. Og i en alder av 56 år tok han endelig lappen og kan kjøre lovlig.
Da hadde jeg aldri forestilt sett for meg at jeg skulle klare noe. Også at jeg skulle få noen førekort, at jeg skulle begynne å jobbe som drosja. For liksom, det er jo helt utenkelig. Så jeg tenkte at jeg skulle klare å flytte og ruse meg helt, at det var så for meg at den skulle være med i statistikken på dem som dør. Og nå er jeg med en annen statistikk av de få som overlever, liksom. Og sånn få som klarer å slutte, da. Det er ikke mange som klarer å slutte med knark. Når vi fant ut der at det var 2% på verdensbasis som klarer og som står, da. Så jeg er jo en av de 2%, da. Det er jo klart.
Uten å gå inn på de forskjellige tingene, så kan du si noe om hvorfor man ikke har klart å finne et sikkert svar på dette nå, i løpet av 20 år?
Nei, det er jo selvfølgelig det gode spørsmålet her i saken, og det har jeg fundert veldig mye på selv, og har ikke noe klart svar på det.
Nå skal cold case-gruppa i politiet se på drapsaken med nye øyne. Og siden lederen for denne gruppa nettopp er Espen Erdal, han som etterforsket denne saken for Kripos for 20 år siden, så kan ikke han være involvert i selve etterforskningen nå. Men han forteller at det var vanskelig å få oversikt den gangen.
Det var utfordrende å få oversikt over hvem som hadde beveget seg i området, og få en god oversikt over det. Det var en særlig utfordring med at åstedet ligger veldig tett opp mot grenser til Sverige, og med veldig stor gjennomfartstrafikk som gjør det ganske uoversiktlig. Men tilbake til spørsmålet ditt, jeg har dessverre ikke svar på det, og jeg håper jo inderlig at vi skal få svar på den saken før eller siden, og da vil det også være naturlig å gjøre en evaluering av etterforskningen som ble gjort den gangen. Nei, jeg har jo, i og med det ansvaret jeg hadde den gangen, så er jo det en sak som alltid har vært med meg. Og det er klart at man får et inderlig ønske og et løpende håp om at man skal få en løsning på den. Og at ikke minst for at de etterlatte skal få et svar. Men vi vet... av erfaring både her til lands og ikke minst internasjonalt, at det dessverre er en del av disse sakene som på tross av det ikke blir løst. Men noen blir løst, det må jeg skynde meg å si, og det er nok av eksempler på at det er mulig. Så det er vårt utgangspunkt når vi går løs på saken.
I denne saken så ble jo en person også sikta og varetektsfengslet, men senere løslatt. Han har jeg også snakket med, og han mener at politiet har vært litt blinde for at det kunne være andre enn ham som hadde gjort det. Hva sier du om en sånn uttalelse?
Nei, jeg må be om forståelse for at jeg ikke kan kommentere det i hele tatt nå. Nå er det nye folk... hos oss som skal gjennomgå saken fra scratch og i full bredde. Og det er det jeg forholder meg til. Og så er jeg veldig åpen for at politiet, inkludert meg selv, gjør feil og har gjort feil. Og det eneste håpet og ønske og målet vi har, det er å finne frem til det riktige svaret.
At Cold Case går løs på denne saken her, det er jo en av de uløste sakene, en grusom sak, sannsynligvis et såkalt rovmord, altså at en gjerningsperson eller flere har vært ute etter penger og da drept Marit Ødegaard på grusomt vis.
Her har vi krimkommentator i VG, Øystein Milli.
Så er det viktig å si at Cold Case er jo dyktige, flinke, har kompetanse og kan løse saker, men det er ikke sånn at Cold Case kan trylle, for å bruke det begrepet. De er jo avhengig av at det kommer nye spor, enten i form av at man en mulighet er at man avdekker åpenbare feil som er gjort i etterforskningen den gang da. At man har glemt å avhøre vitner, at det er spor som ligger der som ikke er fulgt opp, og som i dag kan gi resultater. Og det der jobber jo tida imot politiet, eller Cold Case i dette tilfellet, ikke sant? Fordi at spor blir borte, spor blir foreldre, om det er vitner så husker de dårligere, elektroniske spor forsvinner ut. Og så er det selvfølgelig dette med DNA, som kanskje er det aller største muligheten.
I denne saken, som i alle saker, så må jo noen vite noe.
Nei, det er jo, viser seg jo at noen hemmeligheter forblir nettopp det, hemmeligheter. Det er saker hvor åpenbart flere vet, hvor man ikke kommer videre. Så er det andre saker hvor noen til slutt må betro seg til noen, og vi får svar. I denne saken så er muligheten helt opplagt til stede. Jeg er helt enig i at mye tyder på at dette er en lokal tilhørighet, at man må lete lokalt her.
20 år er lang tid uten svar. For Bente betyr det alt at Cold Case nå tar saken. At noen på nytt skal prøve å løse drapsgåten.
Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg er ikke personlig kristen, men jeg føler meg bønnhørt, om jeg kan si det sånn. Men jeg skal ha det svaret. Og da det også gleder jeg meg veldig til, for at dem som da er mistenkeliggjort, har fått rykte på seg og så videre, at de kan få renvaska seg. Det også er like viktig å få tatt han som har gjort det. De også trenger et svar. Det er ikke bare jeg, søstra mi, familien vår. Det er hele samfunnet egentlig. Jeg har aldri gitt opp dette her, aldri gitt opp håpet på en oppklaring. Men nå har jeg enda mer håp, altså. Og jeg vet allikevel at jeg må være realist. Jeg vet at dette her kan gå til rett vest. Men det tenker jeg ikke på. Nå må vi bare være positive og ha håp, altså. Det er kun det vi må. Så jeg er veldig glad for dette her.
Cold Case skal jobbe mer med Ørje-saken utover i 2021. Jeg kommer til å legge ut noen bilder fra stedet der Marit ble drept i 2000, som VG tok den gangen. Du finner dem på gruppa vår på Facebook, så gå inn der og se selv. Produsent for podcasten er Vilde Våren. Krimkommentator er Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Ronny Furevik har laget musikken, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Krimpodden er tilbake neste torsdag med en ny episode. We'll be right back.